Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Nicoleta! Bine te-am găsit și pe tine și pe ascultătorii Radio România Actualități. Punctual, ca de obicei, avem lucruri multe de dezbătut și de ascultat în câteva secunde după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție Marca Ora Armatei în această zi de sâmbătă, 23 septembrie, ca în fiecare dimineață după știrile orei 9. Un interviu la subiectul săptămânii va fi astăzi cu șeful statului major al apărării, cu generalul Daniel Petrescu, despre lucrurile care s-au discutat la Comitetul Militar NATO de la Oslo de săptămâna trecută. În afară de rubricile obișnuite, actualitatea militară, misiuni internaționale, avem două reportaje interesante, unul din Cincu, de la exercițiul Dacian Lancer 2023, care s-a desfășurat în Cincu, și un reportaj despre recrutarea soldaților gradați profesioniști, dar la sfârșit și sigur vom avea timp să ascultăm și un interviu cu un fost pilot de MiG, un pilot de vânătoare, de asemenea de la granița cu Ucraina, cu porturile ucrainiene, va intra în direct Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Acum că v-am spus tot ce va fi, sigur că da, avem actualitatea militară cu Adrian Gâdman, ca în fiecare sâmbătă.
Actualitatea militară.
În baza militară de la Rammstein din Germania a avut loc marți o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, prezidată de secretarul american al apărării Lloyd Austin. La întâlnire au participat delegații din peste 50 de țări NATO și partenere. Ministrul român al apărării, Angel Tilver, a reafirmat solidaritatea țării noastre cu poporul ucrainean și a evidențiat sprijinul oferit de România prin facilitarea transportului de cereale, operaționalizarea centrului de instruire F-16 pentru piloții români, aliați și ucraineni, și prin participarea la misiunile de instruire a forțelor armate din Ucraina.
Întâlnirea se înscrie într-un format inițiat și prezidat de către secretarul de stat al apărării Lloyd Austin. La această întâlnire, care este de nivel ministerial, sunt prezenți miniștrii apărării care formează grupul țărilor care sprijină Ucraina. Avem ocazia acolo să schimbăm între noi opinii, să fim complementari în ceea ce privește sprijinul. Discuțiile se termină de obicei cu decizii în sensul sprijinului cât mai bun pentru Ucraina.
În marja reuniunii, Angel Tilver a avut o întrevedere cu noul ministru ucrainean al apărării, Rustem Umerov, cu care a convenit menținerea unui dialog constant pentru stabilirea de noi oportunități de cooperare. România a trimis Libiei 55 de tone de produse alimentare și echipamente pentru adăpostire ca ajutor umanitar, după ce țara africană s-a confruntat cu inundații devastatoare. Bunurile au fost transportate cu aeronave militare C-130 Hercules ale bazei 90 Transport Aerian, care au făcut mai multe zboruri pe ruta București-Benghazi. Misiunile au fost solicitate de Departamentul pentru Situații de Urgență, iar sprijinul țării noastre a venit ca urmare a declanșării Mecanismului European de Protecție Civilă. Militarii batalionului 52 Geniu Tisa din Satu Mare au încheiat pe 20 septembrie participarea la exercițiul multinațional Saber Junction 23, desfășurat în poligonul Hohenfels din Germania. Exercițiul se desfășoară anual și permite aliaților și partenerilor NATO să se antreneze împreună pentru dezvoltarea și îmbunătățirea interoperabilității. În acest an, la Saber Junction au luat parte 4.000 de militari din 14 națiuni. Batalionul multinațional de geniu TISA a fost constituit în urma unui acord semnat de România, Ungaria, Slovacia și Ucraina pentru a participa în principal la sprijinul populației afectate în eventualitatea unor inundații de mari dimensiuni în bazinul hidrografic al râului TISA. iar un alt exercițiu multinațional cu participare românească a fost Falcon Leap 23, în care 1200 de militari din 13 țări s-au reunit în Olanda pentru a desfășura operații tactice aeropurtate. În cadrul manevrelor a fost executat și un desant aerian masiv prin care s-a dorit rememorarea celebrei operații militare Market Garden, desfășurată de trupele aliate în cel de-al doilea război mondial pentru eliberarea unor obiective aflate sub controlul trupelor germane. Forțele aeriene române au fost prezente la exercițiu cu două aeronave C-27J Spartan și cu un detașament de parașutiști. În județele Vrancea și Vaslui se va desfășura la începutul lunii viitoare un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare. Exercițiul are caracter de rutină, activități similare fiind organizate în acest an și în județele Timiș, Caraș-Severin, Harghita și Covasna. Legislația națională prevede că rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare la solicitarea structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Refuzul de a primi ordinul de chemare și neprezentarea constituie contravenții. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor care au calitatea de salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit de maximum 5 zile, pe baza unei adeverințe eliberate de centrul militar. Precedentele exerciții de acest tip au mai avut loc în anul 2005 în județul Vrancea și în anul 2017 în județul Vaslui. O lucrare de modernizare în valoare de 34 de milioane de dolari a fost finalizată marți în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Au fost date în folosință un centru pentru operațiuni aeriene, un hangar pentru avioane și o platformă de parcare pentru aeronave. Investiția face parte dintr-un program de peste 100 de milioane de dolari pe care Statele Unite îl derulează la Câmpia Turzii pentru a extinde raza de acțiune a forțelor aeriene americane în sud-estul Europei, precizează publicația Stars and Stripes. Partenerul american a început lucrările de modernizare în baza 71 aeriană în anul 2021. Fondurile pentru acest proiect sunt alocate prin intermediul inițiativei de descurajare europeană lansată de Statele Unite ale Americii în anul 2014, după ce Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea.
Mulțumesc, Adrian Gâdman, ascultat Jurnal Militar. Bună dimineața încă o dată. Consemnăm o întâlnire a ministrului Tâlvăr și a șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, la sediul Ministerului Apărării cu șefii promoției 2023, general Constantin Hristescu 100, pentru a-i felicita pentru rezultatele obținute în procesul de învățământ și pentru a discuta lucruri legate de cariera militară aleasă. Ministrul Tâlvăr le-a spus tinerilor absolvenți despre programele de înzestrare ale armatei, dar și că niciun echipament nu poate performa fără oameni bine pregătiți. Se vede asta și în războiul din Ucraina. Referindu-se la războiul din Ucraina, ministrul apărării a apreciat că sistemul de educație militară va trebui să învețe din această gravă amenințare de securitate și să formeze specialiști și lideri pregătiți pentru provocările actuale și viitoare. Am fost acolo în sală unde a avut loc întâlnirea, am și postat pe pagina oficială Jurnal Militar câteva fotografii. Generalul Petrescu i-a îndemnat pe absolvenți să-și ia cariera foarte în serios și să accepte cele mai grele provocări pentru a fi pregătit să furnizeze siguranța, securitatea celor de acasă în orice situație. În acest an, 2000 de tineri și-au încheiat studiile în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale. Actualitatea militară aici se oprește, dar avem reportajul din Cincu promis cu exercițiul Dacian Lancer 2023, desfășurat sub comandă NATO în această perioadă în Centrul Național de Instruire Jetica din Cincu. A avut ca principal scop recertificarea Comandamentului Brigăzii Multinaționale Sud-Est, recertificarea Batalionului 300 Sprijin Sarmis, precum și recertificarea Batalionului 45 Comunicații și Informatică ca structură operațională. Reporteri Paul Beică și Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Este o etapă foarte importantă în activitatea brigăzii multinaționale, deoarece comandamentul acestei structuri se recertifică prin participare la acest exercițiu. Brigada multinațională Sud-Est este o structură înființată în 2017 în urma deciziei summitului Alianței Nord-Atlantice de la Varșovia și are ca sarcină principală integrarea forțelor dislocate pe teritoriul național al României. Așteptăm practic validarea din partea componentei terestre a Alianței Nord-Atlantice că acest comandament este în măsură să-și îndeplinească misiunea.
I'm a Lieutenant Colonel Chris Collard, Canadian Army. One of the things we really
Unul dintre lucrurile pe care dorim cu adevărat să le facem aici este să dăm realism exercițiului, care este în principiu un exercițiu de comandament pe calculator, astfel zboară 1 și 0-uri, nu gloanțe. Încercăm să fie cât mai realist, creând o imagine bună pentru audiența de instruire cu privire la ceea ce se întâmplă în teren. Încercăm să facem în felul următor. Tuturor celulelor de răspuns și tuturor oamenilor care sprijină exercițiul, le oferim, să zicem, un cadru alb negru, iar ei pot să coloreze între linii și să dea culoare întregii imagini.
I'm the Colonel Philippe Leduc, and a French officer, and I'm currently commanding the French Forward Land Forces Battle Group deployed here in Romania. We are here to animate.
Suntem aici pentru a juca rolul unei unități, pentru că nu este un exercițiu cu trupe în teren, este doar un exercițiu de simulare, iar noi suntem aici pentru a juca acest rol și pentru a genera acțiuni în vederea furnizării de elemente și de ordine din partea diviziei.
From the division.
I am Lieutenant Giuseppe Napoletano. I am an officer of the Italian Army.
În ceea ce privește exercițiul Dacian Lancer, aș spune că importanța acestuia constă în faptul că tot personalul implicat desfășoară activități de instruire împreună cu celelalte contingente străine, pentru a crește integrarea NATO, interoperabilitatea și standardizarea procedurilor. Motoul NATO, mai puternici împreună, nu este doar un motto, ci este un angajament real de a asigura pacea și securitatea acolo unde este nevoie.
I'm Brigadier General Loïc Girard and I'm the new deputy commander of the multinational Southeast Division in Bucharest, Romania. Le point positif de cette affaire-là, c'est que l'OTAN.
Punctul forte al acestei întâlniri este că NATO pune la dispoziție condițiile de desfășurare a acestui exercițiu, condiții pe care toți participanții le cunosc și mă refer aici la procedurile pe care trebuie să le respecte, la comunicarea în limba engleză și la alte aspecte din cadrul derulării acestui exercițiu. Nu vorbim aici despre un singur comandant sau o singură națiune care să acționeze pe cont propriu, ci despre o echipă al cărei rol este foarte bine cunoscut și înțeles de către toți militarii, indiferent de limba pe care o vorbesc sau țara din care vin. Niciunul dintre participanți nu are nevoie de pregătire specială pentru a se obișnui cu modul de operare în cadrul acestui exercițiu, ceea ce face ca pe timpul antrenamentului fiecare dintre militari să acționeze la standardele cele mai înalte. Dumneavoastră sunteți aici pentru a prezenta exercițiul în sine, dar pentru această săptămână noi ne-am pregătit foarte mult pentru ca militarii să demonstreze cele mai bune practici.
Tous les moyens possibles au cours de l'exercice.
Sunt Major Ghenzi Tiberiu, șef compartiment instrucție și exerciții în cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est. Deci, în Lancer, fiind un exercițiu de comandament, a adunat în total undeva în jur de 900 de ofițeri și subofițeri ale partenerilor francezi, italieni, bulgari și belgieni. La final, am reușit să identificăm acele lecții importante pentru noi, pentru toți, pe care mai departe ne propunem să ne le însușim și să le transformăm în lecții învățate, bineînțeles cu prilejul următorului exercițiu, care e după colț.
Jurnal Militar Radio România Actualități, cu o lucrare perfectă, după cum ați văzut, între Armata României și trupele aliate. Vă reamintesc că am ascultat pe generalul de brigadă Constantin Nicolaescu, comandantul brigăzii multinaționale Sud-Est, locotenent colonelul Chris Carrard, colonelul Philippe Leduc și locotenentul Giuseppe Napoletano. Am ales o piesă italiană cu Eros Ramazzotti. Revenim în 3 minute.
Sei diventata la mia ciò, lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te.
Jurnal Militar Radio România Actualități, am revenit și de la misiunile militarilor NATO în România la misiunile românilor din alte țări. Mergem, aflăm de la Teodora Mazere vești despre militarii români care sunt în misiuni în Polonia, în Mediteran, în misiunea Sea Guardian și în Bosnia și Herțegovina.
Misiuni internaționale.
La 5 luni de zile de la începerea misiunii, militarii celui de-al 13-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia continuă pregătirea în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței. Gheparzii de fier alături de ceilalți parteneri și-au adus contribuția la desfășurarea programului Cadet Training destinat viitorilor cadeți ai națiunii gazdă. Rolul artileriștilor antiaerieni dobrogeni a fost de a prezenta tehnica și armamentul din dotare în vederea familiarizării viitorilor aliați polonezi cu concepte ce presupun interoperabilitate la nivel NATO. Aceasta nu a fost singura provocare a săptămânii. Cu detalii despre celelalte evenimente la care au participat gheparzii de fier, vine capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului românesc dislocat în Polonia.
Am asistat la schimbarea comenzilor partenerilor americani. Astfel, ceremonia de predare primire a comenzii și a drapelului de luptă la nivelul battle grupului a fost executată în prezența a numeroși invitați din cadrul a peste 5 țări membre NATO. Finalul săptămânii ne-a găsit la sediul Diviziei Multinaționale Nord-Est, în localitatea Elblag, cu o parte dintre ofițerii specialiști din cadrul elementului de comandă al detașamentului nostru.
Ajungem la Marea Mediterană, unde fregata Regina Maria împreună cu un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operatori pentru forțe speciale reprezintă România la operația NATO Sea Guardian. Misiunea are rolul de a combate terorismul pe mare și de a contribui la consolidarea capacității de securitate maritimă. Este cea de-a șasea participare a fregatei la această misiune de la lansarea în 2016, în urma summitului de la Varșovia. În 2021, fregata Regina Maria a asigurat comanda grupării navale care a acționat în cadrul operației Sea Guardian și a coordonat misiunile de patrulare din Marea Mediterană. Comandorul Mitel Alexandru, comandantul fregatei Regina Maria.
Misiunea fregatei Regina Maria se bazează pe asumarea obligațiilor României față de alianță prin prezența navală privind descurajarea unor eventuale amenințări la adresa alianței și, nu în ultimul rând, furnizarea unui răspuns militar rapid în situații de criză.
De pe Mediterană ne întoarcem pe uscat, mai precis în Balcani, unde militari din 22 de țări participă la exercițiul Rapid Response 2023 din Bosnia și Herțegovina. Această desfășurare de forțe are rolul de a confirma sprijinul EUFOR în menținerea unui mediu sigur și stabil în Bosnia și Herțegovina. În prezent, România participă cu 213 militari la misiunea EUFOR Althea.
9:24, bună dimineața încă o dată, Jurnal Militar la Radio România Actualități. Ascultați, a venit momentul să ascultăm interviul promis la început. Comitetul Militar NATO, în formatul șefilor apărării, s-a reunit timp de două zile în Norvegia, unde s-a discutat în principal despre implementarea deciziilor luate la summitul de la Vilnius. Reprezentanții statelor aliate au analizat punerea în aplicare a planurilor regionale de apărare, pentru care sunt necesare creșterea efectivelor cu capacitate crescută de reacție, îmbunătățirea sistemelor logistice și creșterea numărului de exerciții și antrenamente în comun. La conferința de la Oslo s-a decis prelungirea cu 6 luni a mandatului amiralului Rob Bauer la președinția Comitetului Militar NATO, poziție care va fi ocupată apoi de șeful apărării din Italia, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Despre toate acestea aflăm la subiectul săptămânii de la generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, în interviul pe care l-am realizat cu domnia sa în această săptămână.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la radio.
Salut radioascultătorii și mulțumesc pentru invitație.
3 comitete militare NATO pe an, 2 la Bruxelles, unul într-o țară membră NATO, acum a fost la Oslo. Lucrurile importante care s-au discutat vin, evident, din hotărârile summitului de la Vilnius.
A fost, într-adevăr, o ședință a Comitetului Militar în format cu șefii apărării din statele NATO. S-a desfășurat la Oslo. Ne-am concentrat, în principal, pe ceea ce ține de recomandarea militară și ceea ce trebuie să facem la nivel strategic, operativ și tactic pentru a pune în aplicare deciziile summitului de la Vilnius. În principal, ne-am concentrat pe discutarea planurilor regionale ale NATO, planuri care au fost aprobate la summitul NATO. Ce forțe sunt necesare, cum sunt necesare aceste forțe și ce capacitate operațională trebuie să realizeze, cum sunt susținute forțele, cum trebuie prin procesul de planificare al apărării NATO să generăm capabilitățile care ne sunt necesare. Bineînțeles, în marja întâlnirii Comitetului Militar am prezentat și o informare privind evoluția situației de securitate în zona noastră, incidentele pe care le-am înregistrat în ultima perioadă și am avut și oportunitatea unor întâlniri bilaterale, în principal cu omologii mei din Statele Unite, Germania, Portugalia și Spania.
Există o îngrijorare din această direcție pentru situația noastră de la graniță, nesiguranța de la granița cu Ucraina?
În principal trebuie să spunem populației că suntem într-o situație de securitate stabilă în ceea ce ne privește pe noi. Suntem o țară NATO, beneficiem de toate asigurările de securitate. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, constatăm o intensificare a atacurilor Rusiei asupra unor obiective civile ucrainiene din apropierea granițelor noastre. Această intensificare a atacurilor a generat și incidentele cu dronă de pe teritoriul nostru, incidente pe care le cunoașteți. Nu este numai pericolul acestor drone, există și îngrijorări privind minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Toate aceste lucruri le analizăm cu foarte mare atenție, avem reacție, avem capabilități implicate, facem tot ceea ce depinde de noi, astfel încât populația din zonă, în principal populația României în general, să fie protejată.
Din punctul dumneavoastră de vedere, la acest stadiu al implementării pe partea de regional, sunteți mulțumit de cum se desfășoară acum?
Este foarte important că avem niște planuri agreate. Orice plan necesită capabilități, necesită un sistem de comandă și control bine pus la punct, necesită autorități pentru comandanți, autorizarea anumitor acțiuni și de asemenea necesită exersarea prin instruire și exerciții. Suntem pe un drum bun, un drum care ne duce către eficiența acestor planuri și la nevoie posibilă materializare în practică.
Mesajul de sfârșit tradițional pentru cei care ascultă la radio.
Armata României își face datoria ca de fiecare dată. Suntem la posturi, suntem atenți la ceea ce se întâmplă, avem capabilitățile necesare pentru acțiune și ne coordonăm permanent cu aliații noștri.
Invitat la subiectul săptămânii, generalul Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mulțumesc, toate cele bune.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
La Jurnal Militar mergem mai departe cu un reportaj interesant pentru o mulțime de oameni interesați să aleagă cariera militară, mai ales într-o asemenea perioadă, într-o perioadă complicată cu război la graniță. Peste 4.000 de locuri sunt disponibile la acest moment în majoritatea unităților de pe teritoriul României. După mult timp, Ministerul Apărării Naționale desfășoară un program pilot de angajare a viitorilor soldați gradați profesioniști la unitățile la care aceștia doresc să se angajeze. Se urmărește evident o descentralizare. Cei care vor să facă parte din unități aflate în alte garnizoane față de locul de reședință o pot face ca și până acum la birourile de informare recrutare din cadrul centrelor militare zonale de care doritorii aparțin. Colega noastră Violeta Proșa de aici din redacția Jurnal Militar Radio România Actualități a realizat un reportaj cu o parte din reprezentanții unor unități aflate în București și câțiva candidați care au susținut probele sportive. Ascultăm!
Aruncă-le și fugi! Ridică piciorul!
Sunt suboficerul de comandă al Batalionului 2 Infanterie Mecanizată Călugărire, în plutonier ajutant principal Felix Stănimir.
În această perioadă se desfășoară un program pentru recrutarea soldaților gradați profesioniști.
A început deja depunerea dosarelor, termen de depunere până pe data de 22 ianuarie. Urmează o perioadă de selecție cuprinsă între 25 și 26 ianuarie, după care vizita medicală, astfel încât la data de 31-12 să se încheie prima etapă a acestui proces de recrutare.
Această etapă se încheie cu un curs.
Cursul durează 10 săptămâni pentru militarii care nu au stagiu militar satisfăcut și 6 săptămâni pentru ceilalți participanți care au stagiu militar satisfăcut. În prezent avem disponibile 109 funcții de diferite specialități, infanterie, informații pentru apărare, pompieri, intendență, medical, geniu, comunicații și pentru arma auto sunt 67 de funcții. Aici este nevoie ca participanții să dețină permis de conducere categoria B+C.
Sunt locotenent Vlad Vorobeț, șef compartiment în cadrul Batalionului 313 Cercetare în adâncime Burebista. Avem disponibile 8 funcții de cercetaș parașutist, 3 funcții de transmisionist și o funcție sanitar. Pentru funcțiile de cercetaș parașutist este necesară parcurgerea unei vizite medicale suplimentare la Institutul Național de Medicină Aerospațială. Ceea ce evidențiază această vizită medicală este examenul de giroscaun și examenul de barocameră. Dacă vor să facă parte dintr-un colectiv de elită, îi așteptăm să se înscrie. Informații suplimentare pot găsi la sediul nostru.
Numele meu este Cătălina Sandei, sunt psiholog principal. Detalii atât despre selecția psihologică, dar și despre selecția capacității motrice sunt de găsit pe pagina de Facebook Recrutare MAPN. Acolo este foarte clar explicat și cu exemple care ajută candidații să se orienteze și să fie pregătiți. Ce recomandăm noi ca specialiști este să fie odihniți înainte de susținerea selecției psihologice și să se documenteze de pe paginile oficiale ale Ministerului Apărării Naționale, pentru că totul este foarte bine explicat și detaliat.
Mă numesc Cezar Brânceanu, sunt caporal clasa a doua în Batalionul 2 Infanterie Mecanizată Călugăreni, plutonul comunicații și informatică. Sunt angajat al batalionului din 1998, sunt 25 de ani și am urmat pașii fratelui mai mare, știind că este primul batalion de infanterie cu militari angajați pe bază de contract de după Revoluție. Recrutarea în perioada respectivă, nu știu dacă e corect să spun, se făcea la poartă. Adică veneai la unitate solicitând angajarea, le dai testele, după care erai angajat sau nu.
Bună, Claudiu, este numele meu.
Ce anume v-a determinat să alegeți această profesie?
Avem șansa la o carieră militară și aș fi onorat să servesc țara. Poți merge la ce unitate îți dorești să-ți depui dosarul.
Ion Laurențiu, mă numesc.
Ce anume v-a determinat să vă îndreptați către această profesie?
Siguranța locului de muncă și familia în special.
Aveți stagiul militar satisfăcut.
Am avut o armată foarte frumoasă, am făcut la brigada 30 gardă ordin Mihai Viteazu.
Ce așteptări aveți?
Stabilitatea, siguranța locului de muncă.
Violeta Proșa a fost cu reportajul acesta despre recrutare și pentru că am auzit un psiholog mai devreme între cei intervievați, dar și pentru că în 21 septembrie ar fi fost ziua lui Valeriu Sterian. Ascultăm Amintire cu Haiduci și revenim cu ultima parte a emisiunii.
Când au apus anii de sus ai gloriei
Valeriu Sterian, amintire cu Haiduci aici la Radio România Actualități. Acum 23 de ani a plecat Vali. Spuneam mai devreme despre psihologul din reportajul anterior. Era legătura evident că Vali Sterian a fost, în afară de faptul că a fost un artist genial, a fost psiholog de profesie. Ne îndreptăm către final și iată interviul despre care vorbeam, un interviu cu un pilot de MiG, un fost pilot de MiG, acum în rezervă la escadrila 712 elicoptere Gearmata. Au fost marcați în această perioadă 70 de ani de aviație militară reactivă. S-a întâlnit colega noastră Livia Fartușnic de la redacția Jurnal Militar Timișoara cu Petre Mihăieș, pilot în rezervă. Acesta din urmă a absolvit școala militară de ofițeri activi de aviație Aurel Vlaicu în anii 80, iar ca șef de promoție a avut privilegiul de a alege garnizoana în care să activeze ca luptător aerian. Ascultăm!
Am ales garnizoana Timișoara, baza aeriană de la Timișoara, pentru că pe lângă zborul care te definea profesional și te desăvârșea în profesie, era și un mediu în care puteai să-ți îmbunătățești pregătirea, un mediu universitar, un mediu cultural. Acesta a fost motivul pentru care eu am ales această garnizoană, pentru că am avut acest drept. Și am zburat în baza aeriană de la Timișoara până la trecerea mea în rezervă. Știți că piloții pe avioane supersonice de vânătoare nu au voie să depășească vârsta de 50 de ani. Sunt niște limitări medicale în această privință și pot să spun că am fost pilotul care am executat în spațiul aerian al României ultimele zboruri atât cu avionul de instrucție MiG-23UB cât și avionul de luptă MiG-23MF. De atunci niciun avion MiG-23 nu s-a mai ridicat în aer în spațiul aerian al României. A fost o perioadă de restructurări în care noi ne regăseam pe un alt drum, mergeam spre Alianța Nord-Atlantică, încet, încet modificările s-au produs și în înzestrarea cu tehnică aviației militare. Din acest motiv a fost un moment în care s-a renunțat la avionul MiG-23MF, singurul avion de vânătoare, interceptare și atac la sol cu geometrie variabilă, care a fost în înzestrarea forțelor aeriene române, un avion extrem de performant și bun la vremea lui pentru luptă.
De cât timp nu v-ați mai urcat într-un avion?
Vă mărturisesc că de atunci, de când am executat ultimele zboruri în spațiul aerian al României cu avionul MiG-23, nu m-am mai urcat într-un avion în calitate de pilot. Ca și dumneavoastră, călătorim în toată lumea cu acest mijloc de transport, care să știți că, cu toate aparențele, este cel mai sigur mijloc de transport din lume. Statisticile spun că trebuie să zbori 70 de ani continuu ca să ți se întâmple ceva neprevăzut și neplăcut. La activitatea mea de pilot de luptă am zburat 1000 de ore, ceea ce înseamnă mult pentru un pilot de luptă. O oră de zbor la aviația de vânătoare interceptare este echivalentă cu 20 de ore de zbor pe care le face un pilot care transportă pasageri dintr-un loc în alt.
Vă e dor de manșa avionului?
Firește că mă gândesc că acum a fost cea mai prolifică perioadă a vieții mele. A fost momentul în care am avut satisfacțiile maxime în una din cele mai frumoase profesii de vocație din lume. Să știți că omul nu și-a propus nici să imite, nici să concureze cu păsările. El și-a dorit să zboare și a învățat din zborul păsărilor să fie performant.
Când s-a născut pasiunea pentru zbor? Când v-ați dat seama că vreți să deveniți pilot?
Bai, este o chestiune atât de veche, cred că învățam să merg în picioare. Auzeam avioanele de la aviația de vânătoare din garnizoana Bacău. Nu știam exact ce sunt cu ele, ce se întâmplă cu ele. Uneori aveau zbor de noapte și chiar speream părinții că mă trezeam noaptea ca să aud, cel puțin. Uneori chiar să și le văd dacă zbrau la altitudine mai mică, să văd avioanele. Altfel spus, pare a fi ceva născut. A fost un drum temerar să ajung. Am reușit să fac acest lucru. Mi-aduc aminte, în ultimul an, în școala gimnazială, am trimis o solicitare către Ministerul Apărării Naționale și acum păstrez răspunsul la această solicitare acasă, în care mi s-a spus că de preferință ar fi să urmez liceul militar ca să pot ulterior să ajung în școala militară de ofițeri activ de aviație Aurel Vlaicu de la Bobocu, dar mi s-a spus că în același timp aveți în vedere că e valabil orice liceu care se bazează pe matematică și fizică, pentru că aviația este un domeniu în care științele au făcut un progres semnificativ, este o avangarda științei aviația, iar liceul militar mi-a oferit posibilitatea ca în vacanța mare pe care o luam toți, aveam o anumită facilitate pentru că participam în taberele de zbor cu motor organizate atunci la nivel național.
Cu siguranță vă amintiți prima oară când ați urcat dumneavoastră la bordul unui avion în calitate de pilot. Care a fost senzația?
nu o să-l uit niciodată, cu avionul Zlin 526F la Aeroclubul Moldova din Iași. Și așa am zburat 4 ani, fiind în liceu militar, în vacanță mare, la Aeroclubul Moldova din Iași, la Aeroclubul Strejnicu de lângă Ploiești, la Aeroclubul Mircea Bănciulescu de la Brașov. Senzația aceea de desprindere nu o percep pe moment. Percepi faptul că te depărtezi de sol, simți că aripile tale cresc pe măsură ce crește înălțimea, simți că poți să faci ceva, ceea ce nu este la îndemâna oricui și este contrar naturii noastre care suntem făcuți să mergem pe pământ. Și atunci simți acea împlinire pentru care nici nu s-au inventat cuvintele, nici într-un vocabular din lumea aceasta, care să te facă să te simți bine. Închei spunând că a fost o pasiune atât de mare, nici nu mi-am dat seama când au trecut ani, cât de mari satisfacții aveam că puteam să mă ridic de la sol și mi-am îndeplinit visul.
Jurnal Militar, mulțumim Livia Fartușnic de la redacția Jurnal Militar Timișoara. A fost un privilegiu să-l ascultăm pe pilotul de vânătoare Petre Mihăieș. Ultimul moment al emisiunii vine din Dobrogea, dintr-o zonă fierbinte. Este la telefon cu noi Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Bună dimineața, Bogdan!
Bună dimineața, Cristi, ție și ascultătorilor!
Avem două, mai multe lucruri interesante de consemnat. Unul, schimbare de comandă la, în fruntea flotilei fluviale, și ai fost ieri, săptămâna aceasta, ai fost în punctele fierbinți, acolo unde s-au întâmplat incidentele cu dronele și toate cele care sunt atât de discutate în zilele astea.
Așa este, Cristi, ai dreptate, încep și eu așa cu, uite, flancul estic, România, că tot avem rețeaua Jurnal Militar, tot are o rubrică nouă la Societatea Română de Radio, pe Radio România Internațional, trebuie să o amintim și pe aceea, legate și cu ceea ce se întâmplă aici la noi, în Dobrogea, în Delta și pe brațul Chilia. Într-adevăr, am fost la Brăila și am fost și în zona Deltei, la Tulcea. Noul comandant al flotilei fluviale, Mihail Cogălnicianu, este comandorul Nicu Chirea. I-a succedat contraamiralului de flotile, Marcel Niculae, care a ajuns în funcția de locțitor al șefului statului major al forțelor navale. Comandorul Nicu Chirea are o mare experiență, pot să spun că a deținut și comanda școlii militare de maestri militare a forțelor navale, amiral Ion Murgescu, de asemenea a fost și locțitorul comandantului flotei. În sfârșit, un militar și un marinar desăvârșit a realizat un interviu despre situația de acolo, de pe brațul Chilia, care este deja postat pe pagina asta de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Acum, Cristi, ieri trebuie să spun că am fost într-adevăr în zona aceea, nu am mai ajuns până la Chilia, Chilia veche, timpul era destul de înaintat, dar am ajuns până la Plauru și pe la Pătlăgean, că am trecut, o să vă spun imediat despre ce a fost vorba. Păi, în primul rând, i-a spune așa, să informăm corect publicul, Cristi, pentru că, iată, mă uitam, am văzut un reportaj de la un post național de televiziune, un fel de relatare jurnalistică, în sfârșit, în care spuneau că pe brațele Chiria au fost trimise navele flotilei fluviale și sunt sute de militari care acționează cu degetul pe trăgaci în zona respectivă. Nici vorbă de așa ceva. Pentru o bună informare și o informare corectă, trebuie să vă spun că efectivele care sunt prezente acolo, este vorba de regimentul de infanterie marină, sunt reduse mai mult decât atât, să știți că nu au armamentul individual din dotare cu ei. Iar nava care a fost trimisă, e vorba despre o singură navă, a fost trimisă la Pătlăgeancă, este o localitate care se află pe Dunărea Maritimă, la mila 42,5, este în staționare acolo, în această localitate, să spunem, este teritoriul românesc pe ambele maluri ale Dunării, înainte ca Dunărea să se bifurce, să formeze brațul Chilia. De asemenea, ce să vă mai spun, misiune, pentru că trebuie să o precizăm că atare, este misiune de supraveghere și observare. Și de aici decurge și modul în care acționează militarii noștri.
Misiune pe timp de pace, Bogdan, așa este. Sunt legi internaționale care reglementează lucrul ăsta.
Este o misiune pe timp de pace, sunt reglementări foarte stricte, atât internaționale, cât și cele care decurg din tratatul de frontiere, cu inclusiv din cele din articole care guvernează tratatul NATO, din care facem și noi parte, această normă respectiv la deschiderea focului, o să amintesc imediat și despre acest subiect. Toate deplasările de forțe, nu numai ale navelor, dar și ale efectivelor militare, trebuie notificate părții ucrainiene cu mai mult timp înainte. În sfârșit, este o procedură foarte complicată și nu aceasta este menirea militarilor noștri acolo. Supraveghere, observare, monitorizare. De asemenea, trebuie să spun, este o atitudine ostentativă, nu se urmărește o prezență evidentă, masivă în zonă. De exemplu, vedeta este mascată cu plase de mascare, nu? Pentru a nu apărea așa nave militare pe brațul Chilia pentru traficul fluvial, care este unul foarte, foarte semnificativ pe Dunăre, în general, în ultima perioadă, în legătură și cu comerțul ucrainian cu grâne. Așadar, avem o vedetă blindată, Smârdan, la mila 42,5 și, de asemenea, avem efective reduse, repet, reduse ale regimentului de infanterie marină în două puncte de observare. Unul este la Plaurul, este un sătuc, un cătun care ține de comuna Ceatalchioi și celălalt este în zona Chilia. De asemenea, trebuie să spunem pentru cei care nu cunosc că, iată, militarii divizionului 67, nave purtătoare de artilerie, din care face parte și vedeta blindată amintită, operează în aceste drone, tot pentru aceleași misiuni de supraveghere și observare, mini-drone aeriene, de care oamenii erau foarte încântați, îmi spuneau că au performanțe excepționale. Sistemele optoelectronice pe care le dețin, video în principal, și sunt foarte bune pentru observarea acestor zone care le au în responsabilitate. Să știi că am fost și în baza infanteriștilor marini, care se află undeva în zona aceasta, ce e organizată foarte bine, așa cum le stă bine infanteriștilor marini. Mi-a atras atenția cortul în care stăteau, în care erau cazați, mă rog, și mi-am amintit de reportajul Recorder de acum câteva săptămâni, parte în care unul dintre cei intervievați se amintea de vechile corturi din armată în care, mă rog, era frig, bătea vântul. Nici vorbă de așa ceva, este unul modern, pneumatic.
Da, l-am văzut pe cei de la Babadag, așa este, au dotări foarte bune.
Cu tot ce ține de diesel generatoare, furnizare de energie electrică și așa mai departe, sunt de departe de vremurile din anii trecuți.
Concluzia, dragă Bogdan, că mai avem foarte puțin, 30 de secunde.
Da, concluzia este că avem o prezență militară acolo, redusă, repet, cu misiuni de observare și de recunoaștere. În funcție de cum va evolua situația, sigur am vorbit și cu oamenii, nu mai am timp să spun acum, nu este vorba de deschiderea focului, nu se poate face acest lucru și nici nu se va întâmpla. Noi rămânem acolo ca o prezență în sprijinul oamenilor, accentul cade pe prevenire, pe realizarea de adăposturi, pe comunicarea cu localnicii și se pare că în curând va veni acolo și un detașament civic pentru a rezolva, pentru a gestiona, iată, consecințe nebănuite ale războiului dintre Federația Rusă și Ucraina.
Mulțumesc, Bogdan Dinu. Jurnal Militar Constanța este luni de la 18:30, zic bine, la Radio,
da,
Constanța.
Corect. Așa este.
Cei,
da,
care sunteți în zonă, îl puteți asculta pe Bogdan și pe Olivia Bucioacă. Mulțumesc tare mult. Noi aici ne oprim cu producția Marca Ora Armatei. Nu uitați mâine ProPatria la 10 la TVR1, Observatorul Militar, pe site-ul presamil.ro, iar pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Jurnal Militar by Radio Ora Armatei. Coldplay, Don't Panic. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Numai bine! Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.